លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កសិករពេញកម្លាំងចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកានពិជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកថេងសាវឿនដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កសិករពេញកម្លាំងវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរលោកថេងសាវឿនចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីកញ្ញាវិជការក៏ដូចជាសូមជម្រាបបាយបង្គំនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានការស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីពលករចំណាក់ស្រុកចលនានាងជាទីមេត្រីកសិករកម្ពុជាដែលពេញកម្លាំងជារឿយៗតែងធ្វើចំណាក់ស្រុកពីស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេទៅកាន់រាជធានីឬតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដោយមានបាក់បង់នៅមុខរបរកសិកម្មរបស់ពួកគេចា៎លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កសិករពេញកម្លាំងនៅកម្ពុជាយើងចា៎សូមអញ្ជើញលោកថេងសាវឿន
បាទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងពិនិត្យមើលពជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ជនបទពិសេសគឺកសិករគឺយើងមើលឃើញថាមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកកម្រិតពី 70-80% ឬការចំណាក់ស្រុកពីទីជនបទទៅកាន់ទីប្រជុំជនទីក្រុងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអ្វីដែលយើងលើកថាពី 70-80% នោះគឺយើងវាស់ទៅលើសន្ទុះមានន័យថាសមាជិកមួយគ្រួសារដែលមានអត្រាទាំងម្ដាយពុកនិងយុវកសិករ5នាក់មានន័យថា3នាក់គាត់បានចំណាក់ស្រុកទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញទៅតំបន់ទីប្រជុំជនឬក្រៅប្រទេសដើម្បីរកការងារធ្វើហើយបន្សល់ទុកតែកសិករដែលមានវ័យចាស់ឬឪពុកម្ដាយសម្រាប់នៅផ្ទះមើលថែកូនឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបកបរបរធ្វើសកម្មការជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចដើម្បីបំពេញនៅជីវភាពខ្វះខ្វាតហើយនឹងអនុវត្តតាមលំនាំនៃការធ្វើកសិកម្មបែបប្រពៃណីដែលมันអាចហកខានបានតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញទីនោះថាកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្វើកសិកម្មសម្រាប់តែប្រកបក្នុងគ្រួសារលែងធ្វើកសិកម្មសម្រាប់ការនាំចេញហើយប៉ុន្តែមានភាគរយតែក្រុមផងដែរមានន័យថាពី 10-20% គាត់អាចដាំដំណាំសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់លក់ក្នុងសហគមន៍ឬក៏ទីផ្សារនៅជិតៗហើយមានកសិករដែលប្រភេទធំៗប៉ុណ្ណោះដែលប្រកបមុខរបរកសិកម្មសម្រាប់នាំចេញដោយសារតែគេមានទុនមានសម្ភារៈបច្ចេកទេសកសិកម្មក្នុងការប្រកបមុខរបរវិស័យទៅលើកសិឧស្សាហកម្មឬក៏កសិពាណិជ្ជកម្មដែលភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែអ្នកមានអត្ថភាពមានធនបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មតែចំណែកកសិករវិញគាត់ដាំទៅកងទូសាសម្រាប់ហូបសម្រាប់លក់នៅខ្នាតតូចនៅក្នុងភូមិម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ចាអរគុណលោកថេងសាវឿនមុននេះលោកមានប្រសាសន៍ថាយុវកសិករដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺមានចំនួនប្រមាណជា 70-80% លោកមានជ្រាបទេថាតើចំនួននេះមែនទែនតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវកសិករឬក៏កសិករដែលជាយុវជនពេញកម្លាំងហ្នឹងយើងរាប់គិតពីអាយុប៉ុន្មានដែរដែលយើងចាត់ទុកថាពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោម 70-80% នេះចា
៎ការរាប់និងសន្ទុះនៃយើងពិនិត្យគឺយើងគិតពីអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅរហូតដល់35ឆ្នាំដែលយើងគិតថាគាត់ជាយុវកសិករពីព្រោះថាពេលហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងហើយមានសមត្ថភាពពលកម្មពេញលេញហើយនឹងវ័យគាត់មានការរីកធំធាត់សុខភាពមាំមួនហើយខណៈខ្លះក្នុងវ័យ15ឆ្នាំទៅហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលបាននៅការបោះឆ្នោតទេគាត់ទទួលបាននៅការបញ្ជាក់នៅអត្តសញ្ញាណកម្មគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រកបមុខរបរឬក៏រកការងារធ្វើនៅបណ្ដាទីប្រជុំជនឬក៏ទីក្រុងនិងតំបន់ក្រៅប្រទេសផងដែរបាទ
ចា បើយើងមើលទៅលើពលករដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកដូចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺក្នុងវ័យពេញកម្លាំងពួកគាត់ភាគច្រើនចំណាក់ស្រុកទៅណាហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅឧទាហរណ៍ថាដូចនៅរាជធានីឬមួយក៏ទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើពួកគាត់ធ្វើអ្វីដែរចា៎
អំពីមុខរបរដែលយើងពិនិត្យមើលទៅលើការចំណាក់ស្រុករបស់យុវកសិករយើងចែកជាពីរប្រភេទគឺមានន័យថាកសិករជាយុវនារីកសិករហើយនិងយុវកសិករជាបុរសជារឿយៗយើងមើលឃើញថាយុវនារីដែលចំណាក់ស្រុកពីតំបន់ជនបទមកទីក្រុងឬទៅក្រៅប្រទេសគឺគាត់ប្រកបមុខរបរជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិស័យសេវាកសានហើយនឹងវិស័យសេវាទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចតួយ៉ាងដូចជាគាត់ធ្វើការនៅហាងភោជនីយដ្ឋាននៅតាមកន្លែងផ្ដល់នៅសេវាកម្មលក់ម្ហូបចំណីអាហារនិងសេវាកម្មផ្សេងៗហើយពិសេសគឺនៅក្នុងវិស័យសេវាកសានផងដែរគឺយើងមើលឃើញថានារីក្មេងៗគាត់បានធ្វើការងារហ្នឹងដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាដល់ឪពុកម្ដាយហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ដែលគាត់ជំពាក់បំណុលវណ្កនៅពេលដែលពួកគាត់បន្តនឹងហើយសម្រាប់បុរសយុវកសិករជាបុរសវិញគឺគាត់ធ្វើការទៅលើវិស័យសំណង់វិស័យទេសចរណ៍មានខ្លះហើយនឹងបដិសណ្ឋារកិច្ចហើយនឹងកម្មករសិប្បកម្មរួមជាមួយនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មដូចម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏ការជួសជុលអីផ្សេងៗបន្ថែមទៀតមានដូចជាឡានដូចជាម៉ូតូគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើមហ្នឹងហើយមួយចំនួនក៏ធ្វើជាកម្មករវិស័យកាត់ដេរផងដែរហើយអ្នកខ្លះកសិករជាបុរសខ្លះក៏ធ្វើការងារក្នុងវិស័យកសានដែរប៉ុន្តែមានភាគតិចជាងធៀបទៅនឹងការបំពេញការងាររបស់ពួកគាត់ទីសោតកសិករវ័យក្មេងជំទង់ទាំងអស់នេះក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកឆ្ងាយផងដែរទៅកាន់ប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េជប៉ុនអីជាដើមដើម្បីធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកឬវិស័យសហកម្មនិងវិស័យសេវាកម្មនិងកសិកម្មនៅបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលពលករពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីទៅធ្វើការនៅទីនោះផងដែរបាទ
ចាអរគុណលោកថេងសឿវឿនមុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ដែរថាកសិករដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកមករាជធានីភ្នំពេញឬមួយក៏ទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអីជាដើមហ្នឹងគឺដើម្បីជួយសម្រាលនៅបន្ទុកឬក៏ជីវភាពរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់លោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយការបោះបង់នៅការងារឬក៏មុខរបរកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការងារនៅទីក្រុងតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះចា៎
ក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងផ្សេងយើងមានឃើញមូលហេតុសំខាន់មួយដែលលេចឡើងគឺទាក់ទងទៅនឹងជីវភាពនិងប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់មានន័យថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកគឺការរកចំណូលក្នុងការដោះស្រាយទៅលើគ្រួសារទទួលបានទៀតពិសេសគឺអត្រានៃការលក់កសិផលផលិតផលក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងតែការទីផ្សារហ្នឹងមិនមានទីផ្សារសមរម្យអាហ្នឹងជារឿងទី1ដែលតកតងជីវភាពហើយទី2នោះគឺការកើនឡើងនៃបំណុលហើយនឹងការចំណាយហ្នឹងមិនសមតុល្យគ្នាមានន័យថាចំណូលបានតិចចំណាយច្រើនហើយបំណុលការប្រាក់ហ្នឹងក៏ខ្ពស់ផងដែរអញ្ចឹងវាជាហេតុដែលយើងមើលឃើញតកតងជីវភាពអ្វីដែលយើងមើលឃើញទៀតគឺតកតងនឹងជំនាញហើយនឹងបំណិនជីវិតកសិករយុវកសិករទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ដែលគាំពៀដោយរដ្ឋឬក៏ការបដិសេធដោយរដ្ឋក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងទុនទាំងចៃទេក្នុងការវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅរករៀនជំនាញឬក៏ប្រើនៅកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កប់មុខរបរផ្សេងៗដូចជាការជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសេវាកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចហើយនឹងរត់ទៅរកចែកចេញពីវិស័យកសិកម្មហ្នឹងទៅរកវិស័យឧស្សាហកម្មជាដើមអញ្ចឹងនេះជាកត្តាមួយដែលយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហានៃការចំណាក់ស្រុកកត្តាមួយទៀតគឺយើងមើលដែរអំពីការលើកទឹកចិត្តនិងការផ្ដល់នៅអាហារូបករណ៍រួមជាមួយគោលនយោបាយគាំពារដល់យុវកសិករជនបទយើងឃើញថាគោលនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមិនទាន់បានរៀបចំល្អប្រសើរសម្រាប់ការផ្តល់អាហារូបករណ៍បណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈឬក៏ផ្គត់ផ្គង់ កសាងសមត្ថភាពដល់កសិករក្នុងយុវកសិករនៅជនបទឲ្យគាត់នឹងបន្តធ្វើការកែច្នៃផលិតផលវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកភូមិឋានរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់មិនចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មតទៅទេគាត់រត់ទៅវិស័យឧស្សាហកម្មព្រោះថាវិស័យឧស្សាហកម្មងាយនឹងអាចប្រើកម្លាំងពលកម្មឬជំនាញខ្លះៗឬពិសេសគឺកម្លាំងកាយដើម្បីដូរយកមកប្រាក់កម្រៃហើយគាត់ឃើញនៅប្រាក់កម្រៃដែលវិស័យហ្នឹងគឺអាចរកប្រាក់ចំណូលបានងាយស្រួលជាងធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលហត់ផងចំណាយដើមទុនច្រើនហើយលក់បាននៅផលិតផលហ្នឹងទៅទីផ្សារហ្នឹងមានតម្លៃទាបហើយពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលមានការចុះថ្លៃនៅទីផ្សារកសិកម្មរបស់គាត់ផងដែរបាទ
បើតាមការសង្កេតរបស់លោកតើការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កសិករដែលគាត់ពេញកម្លាំងហ្នឹងតើមានភាពត្រឹមត្រូវទេចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំការយល់ឃើញការគិតគឺការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគាត់គឺមានលក្ខណៈប្រថុយប្រឋានខ្លះមិនប្រថុយប្រឋានខ្លះប្រថុយប្រឋានមានន័យថាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកពីជនបទទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងរួមមានប្រទេសថៃជាដើមគាត់អត់មានឯកសារជាក់លាក់គាត់អត់ដឹងទីកន្លែងការងារអញ្ចឹងគាត់ទៅតាមច្រករបៀងជាហេតុធ្វើឲ្យមានការចាប់បង្ខំឬក៏ចាប់បញ្ជូនឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញអាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញទី2បើសិនតែគាត់ទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងអាចនឹងត្រឹមត្រូវក៏បណ្ដាលពួកគាត់អាចនឹងរងការកេងប្រវ័ញ្ចនៃកម្លាំងពលកម្មផ្សេងផ្សេងដូចជាការផ្ដល់នូវប្រាក់កម្រៃទាបឬក៏ការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មណាមួយដែលកើតមានឡើងសម្រាប់យុវកសិករផងដែរហើយអញ្ចឹងភាពត្រឹមត្រូវនឹងមិនត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើការទទួលបាននៅព័ត៌មានជាក់លាក់ហើយនឹងរបៀបនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់គាត់នឹងទៅតាមអ្នកណាហើយគាត់មានព័ត៌មានពីណាហើយក្រុមហ៊ុនឬក៏តំបន់ដែលគាត់ទៅធ្វើការនឹងស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ជាដើមអញ្ចឹងវាមានទាំងកត្តាផលប៉ះពាល់ប្រឈមនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការអត់ស្របច្បាប់ឬក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនស្របច្បាប់ហើយវាក៏មានបាតុភិបនៃការជះឡើងនៅកត្តានៃការអំណោយផលដែរបើសិនជាគាត់ធ្វើការនៅក្នុងកម្រិតប្រទេសកម្ពុជាគឺមានន័យថាគាត់អាចមានទំនាក់ទំនងឬក៏ស្វែងរកអាជ្ញាធរជួយនៅពេលដែលគាត់រងនឹងការរំលោភបំពានការកេងចំណែងកេងប្រវ័ញ្ចឬក៏ការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មជាដើមបាទ
នៅពេលដែលកសិករជាយុវជនពេញកម្លាំងគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកសម្រាប់លោកមើលឃើញថាតើមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម
សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញគុណវិបត្តិនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មតែថ្ងៃមុខច្រើនពីព្រោះថាយើងអាចនឹងគិតថាវិស័យកសិកម្មនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយឬក៏មិនសូវបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ទៅថ្ងៃមុខសម្រាប់យុវកសិករឬក៏យុវជនដែលគាត់មិនចង់ធ្វើការងារឬក៏ប្រកបមុខរបរក្នុងវិស័យកសិកម្មទីទេហើយអត្រានៃលទ្ធភាពឬក៏ការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលបម្រើឲ្យប្រជាជនទូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះដូចជាស្ដែងណាស់បើយើងប្រៀបធៀបកន្លងមកឬមួយដែលយើងត្រូវគិតថាពីមុនប្រទេសកម្ពុជាយើងមានស្រែអំបិលអាចគ្រប់គ្រងនិងផលិតអំបិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានពិសេសនៅខេត្តកំពតក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែទីផ្សារអំបិលមានបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋបានបោះបង់ការធ្វើស្រែអំបិលឥឡូវនេះយើងត្រូវបានបង្ខំព្រោះការនាំចូលអំបិលពីប្រទេសជិតខាងអានេះគឺជារឿងឧទាហរណ៍ទី1ដែលយើងមើលឃើញរឿងនេះយើងមិនគិតដល់នៅផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗនៅលើការផលិតប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារនៃការហូបចុករបស់ដែលភាគច្រើនជាកម្លាំងពេញដោយយុវកសិករទីសោតនៅវិស័យផ្សេងៗដូចជាការចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមសត្វអីជាដើមឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺវិស័យបសុសត្វអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់មានន័យថានាំចូលពីប្រទេសជិតខាងច្រើនហើយនឹងវិស័យវារីវប្បកម្មអីហ្នឹងគឺនាំចូលពីប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមច្រើនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអត្រានៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាចំណូលសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមុខរបស់វិស័យកសិកម្មរបស់យើងកាន់តែខោចហើយចំណូលនៃប្រាក់ចំណូលហ្នឹងត្រូវបានរត់ទៅប្រទេសជិតខាងមានប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃអាហ្នឹងវាយើងគិតអំពីអត្រានៃគុណវិបត្តិនៃវិស័យកសិកម្មនៅពេលមានចំណាក់ស្រុកសម្រាប់គុណសម្បត្តិវិញ យើងទៅស្គាល់ថានៅពេលដែលធ្វើចំណាកស្រុកបងប្អូនយុវកសិករគាត់រកបាននៅប្រាក់ចំណូលហើយរកបាននៅថវិកាគាត់អាចជួយគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុករបស់ឪពុកម្ដាយនៅឯស្រុកកំណើតបានក៏ប៉ុន្តែការចំណាយទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មនិងតម្រូវការចាំបាច់និងប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារក៏ចំណាយខ្លាំងដែរអញ្ចឹងបើយើងទូទាត់គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិគឺយើងមានន័យថាការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកែច្នៃក៏ដូចជាធ្វើកសិកម្មបែបទំនើបឬក៏ធ្វើកសិកម្មបែបពាណិជ្ជកម្មគឺអាចនឹងជួយឲ្យមានទៀងមុខរបរនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រជាជនហើយមានចំណូលក្នុងស្រុកហើយសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនកើនឡើងនេះគឺជាជំរើសមួយដែលយើងគួរគិតពិចារណាហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរគិតលើចំណុចទាំងអស់នេះផងដែរបាទ
ចា៎បើស្ដាប់អំពីគុណសម្បត្តិហើយនិងគុណវិបត្តិនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅភ្នំពេញឬក៏នៅទីកន្លែងប្រជុំជនឬក៏ក្រៅប្រទេសអីជាដើមលោកខេងសឿនបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាការដែលយុវជនគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញពីកន្លែងដែលគាត់ធ្វើកសិកម្មអីជាដើមនោះហាក់បីដូចជាមាននូវគុណវិបត្តិច្រើនជាងគុណសម្បត្តិមុននឹងលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាកសិករដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពអីជាដើមហើយអញ្ចឹងតើគួរតែពួកគាត់នឹងពង្រីកលទ្ធភាពធ្វើកសិកម្មឬក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកអាចថាធ្វើចំណាក់ស្រុកឲ្យត្រឹមត្រូវអីជាដើមលោកគិតថាមួយណាដែលមានភាពប្រសើរជាង
សម្រាប់ខ្ញុំការគ្រប់គ្រងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈបំណិនជីវិតនៃវិស័យកសិកម្មគួរត្រូវបានពង្រីកនិងគ្រប់គ្រងបន្ថែមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនឹងដោយការរៀបចំគោលនយោបាយទូយ៉ាងយើងឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារនិងផលិតផលកសិកម្មគឺមានតម្រូវការខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងទីក្រុងនិងជនបទដូចជាម្ហូបអាហារជាដើមប៉ះសិនបើរដ្ឋក៏ដូចជាកសិករគាត់ចេះកែច្នៃនៅផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ហើយរៀបចំឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកែច្នៃជំនាញដាំដុះជំនាញចិញ្ចឹមនិងផលិតជាដើមខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ការចិញ្ចឹមមួនស្រែឬក៏ការចិញ្ចឹមត្រីអីជាដើមពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលសត្វមាន់សាច់ពីប្រទេសជិតខាងនៅឡើយអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានការរៀបចំឲ្យមានក្រុមផលិតហើយនឹងរៀបចំឲ្យមានខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទៅខ្ញុំគិតថាការរកបាននូវចំណូលថវិកាទៅលើការផលិតឬលើវិស័យកសិកម្មហ្នឹងនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងខ្ញុំលើកបែបនេះខ្ញុំមើលឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសម័យយុគសម័យ digital ទីផ្សារលែងទៅជាបញ្ហាលំបាករបស់បងប្អូនកសិករឬក៏យុវកសិករហើយបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ smartphone ឬក៏ digital ដើម្បីថតរូបឬក៏បង្ហាញនឹងការលក់តាមប្រព័ន្ធ social media ក៏គាត់អាចលក់នៅផលិតផលរបស់គាត់បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកង្វះខាតនោះគឺថាគំនិតផ្ទុយផ្ដើមក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងថាតើគាត់ត្រូវធ្វើអាជីវកម្មនិងត្រូវរៀបចំខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារផលិតកម្មរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចហើយត្រូវទៅឲ្យអ្នកណាជួយហើយរកទុនមកពីណានោះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងគិតថាយើងអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែការដោះស្រាយនេះមិនផ្ដោតតែពាក់គីម្ខាងខាងទេគឺត្រូវមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងការរៀបចំនៅការឆ្នៃប្រឌិតថ្មីនិងការគាំពារទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាទៅលើទុននិងបច្ចេកវិទ្យាកតេសជួយដល់គាំទ្រដល់យុវកសិករឲ្យគាត់ធ្វើផលិតផលហើយមួយវិញទៀតយើងគិតថាការកែច្នៃកសិកម្មក្នុងទីជនបទឲ្យទៅជាកសិទេសចរហើយនឹងមានអាហារទទួលទានមានអាហារជុំនឹងមានកន្លែងកំសាន្តក៏វាជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលទាក់ទាញនៅទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យផ្សព្វផ្សាយដែរពីព្រោះថាយើងមើលកន្លងមកបើសិនជាមានតំបន់ណាមួយមានបង្កើតនៅសួនផ្កាសួនច្បារឬក៏វាស្រែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅជ័យក្រុងភ្នំពេញគ្រាន់តែបង្កើតកាហ្វេជ្រុងស្រែក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅថតរូបហើយនឹងទស្សនានឹងទទួលបាននៅចំណូលផងដែរនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចរៀនសូត្របាននៅក្នុងក្រមរូបភាពនិងចំណុចដទៃផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសក្តានុពលច្រើនកន្លែងណាស់ទីជាងជនបទនិងតំបន់មួយចំនួននៃកសិកម្មអភិវឌ្ឍទៅជាកសិទេសចរណ៍នោះផងដែរបាទ
អរគុណលោកថេងសឿនដោយលោកបានលើកឡើងច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណោះស្រាយឬមួយក៏វិធីសាស្ត្រល្អល្អផ្សេងផ្សេងដែលអាចជំរុញឲ្យកសិករយើងនឹងគាត់ធ្វើកសិកម្មទៅគេថាដោយមានប្រសិទ្ធភាពជាជាងការធ្វើជាប លករចំណាក់ស្រុកឬក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញពីភូមិឬមួយក៏មាតុភូមិរបស់ពួកគាត់អីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថាកន្លងមកណាមានកសិករយើងជារឿយៗតែងតែមានការរអ៊ូរទាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃដំណាំឬមួយក៏គេហៅថាផលិតផលឬក៏ទិន្នផលរបស់ពួកគាត់អីជាដើមថាមានតម្លៃថោកឬក៏ទាបខ្លាំងនៅរាល់ពេលដែលមានអ្នកដែលគាត់ធ្វើជាកសិករដូចគ្នាហ្នឹងដាំក្នុងកម្រិតមួយច្រើនបានន័យថាក្នុងពេលតែមួយនោះគឺមានដាំច្រើនហើយខាងអ្នកដែលគាត់បញ្ជាទេញឬមួយក៏ឈ្មោះអីជាដើមគាត់បានទម្លាក់តម្លៃហើយជារឿយៗគឺតែងតែកើតមានប៉ុន្តែសម្រាប់លោកថេសិវិនមើលឃើញថាមានរឿងជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់លោកយល់ថាមូលហេតុអីទើបបានជាបញ្ហារបស់កសិករយើងតែងតែកើតមានដដែលជាដដែលហើយលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចជាច្រើនដែលលោកបានលើកឡើងអំពីដំណោះស្រាយហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនមានការអនុវត្តដើម្បីជួយទៅលើកសិករយើង
បញ្ហានៅត្រង់ថាការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិស័យទីផ្សារទឹកទុនទៅជាដើមហ្នឹងគឺក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នដែលរៀបចំហ្នឹងមិនបានពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយឬក៏ចាំវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រមូលធាតុចូលរវាងកសិករហើយនឹងជាអ្នកដាំដុះហើយនឹងតម្រូវការទីផ្សារអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំគិតថាមានតែវិធីសាស្ត្រមួយទេទី1គឺក្នុងដំណើរការតាក់តែងគោលនយោបាយឬក៏ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយវិស័យកសិកម្មជាមូលខ្ញុំមិនបដោតទៅលើទីផ្សារទេត្រូវតែមានបើកឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់និងប្រមូលធាតុចូលឲ្យបានទូលំទូលាយពីសំណាក់កសិករហើយយើងក៏ត្រូវតែសិក្សាផងដែរថាអ្វីទៅជាដំណើរការអ្វីទៅជាបញ្ហាហើយតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើអ្នករៀបចំតាក់តែងគោលនយោបាយរៀបចំតាក់តែងទំនឹកផ្សេងមិនបានឆ្លងកាត់ពិភាក្សាជាមួយកសិករខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានទេវាដូចជាជំងឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលកសិករកើតជំងឺហើយអ្នកព្យាបាលជំងឺសន្និដ្ឋានថាជំងឺនឹងមិនមែនជាជំងឺពិតប្រាកដឬក៏ដាក់ថ្នាំមិនត្រូវនោះបញ្ហាជំងឺនៅតែកើតមានសម្រាប់កសិករហើយអញ្ចឹងបញ្ហាវិស័យកសិកម្មក៏ដូចគ្នារឿងទី2ទៀតគឺប្រទេសយើងពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើផែនការថវិកាជាតិនៃប្រចាំឆ្នាំនេះនីមួយៗយើងឃើញថាការហេរ៉ាញ់ប្រទានថវិកាទៅលើវិស័យកសិកម្មនៅមានកម្រិតទាបជាងគេនៅឡើយអញ្ចឹងរត់ទៅតែបន្ថែមឲ្យមានការកើនឡើងខ្ពស់ទៅលើការចំណាយទៅលើវិស័យកសិកម្មតាមរយៈការប្រមូលពន្ធទៅពីវិស័យផ្សេងៗហើយគាំទ្រទៅលើវិស័យកសិកម្មហើយនឹងការបដិបត្តិកសាងសមត្ថភាពនិងជួយទុនសម្រាប់ដល់កសិករហើយនឹងការបដិបត្តិជំនាញដល់កសិករក្នុងការកែច្នៃហើយចុងក្រោយនេះគឺថាការរៀបចំខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារសម្រាប់កសិករអញ្ចឹងបើដើម្បីរៀបចំខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារសម្រាប់កសិករបានគឺទាល់តែមានការចូលរួមពីកសិករអ្នកផលិតអ្នកទិញហើយនឹងអ្នករៀបចំគោលនយោបាយធាតទាំងអស់គ្នានេះត្រូវតែធ្វើការទាំងព្រមព្រៀងគ្នានោះដោះស្រាយបញ្ហាបានប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមិនបានធ្វើការឲ្យជុំទៅលើគ្រប់វិស័យនៃធាតរវាងអ្នកទិញអ្នកផលិតហើយនិងអ្នកប្រើប្រាស់រួមជាមួយនឹងអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយទេបញ្ហានៅតែអូសអនឡាញពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅនឹងអាចនឹងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយផងដែរបាទ
ចាអរគុណលោកថេងសឿវឿនជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាការបន្ថែមទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងកសិករហើយក៏ដូចជាកសិករដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងចា
អ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ខ្ញុំគិតថាទាំងយុវកសិករក៏ដូចជាកសិករនៅក្នុងតំបន់ជនបទទាំងអស់ត្រូវតែខិតខំកែច្នៃនៅផលិតផលរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយការធ្វើកសិកម្មដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ញុំគិតថាទោះបីមានដីតូចដីធំប៉ុន្តែការសិក្សាអំពីកំណត់អត្ថភាពនៃតម្រូវការជាចាំបាច់នៃផលិតផលកសិកម្មហើយបន្ទាប់មកទើបធ្វើការរៀបចំប្រកបមុខរបរកសិកម្មរឿងគឺជារឿងចាំបាច់មួយវិញទៀតកសិករគួរត្រូវបានផ្ដល់នូវការគាំពៀននិងផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ស្របទៅតាមសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិកសិករអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានចូលរួមក្នុងការបាទឆ្នាំគាំទ្រឲ្យមានសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិកសិករអន្តរជាតិផងដែរហើយការសិក្សានិងការចែករំលែករួមជាមួយនឹងការពិភាក្សាទៅលើការដោះស្រាយផែនការវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនេះគួរត្រូវបានបើកចំហជាសាធារណៈហើយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសពីកសិករនៅក្នុងប្រទេសដែលជាអ្នកអនុវត្តហើយនឹងជាអ្នកត្រូវតែទទួលបានផលនឹងគាត់ត្រូវបានមានសំឡេងក្នុងការចូលរួមផ្ដល់ធានាចូលក្នុងគោលនយោបាយទាំងអស់ក៏ដូចជាផែនការនៃការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទ
ចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា